Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Oče Željko, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog vas blagoslovio, bolje vas našao.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je krstopoklona nedjelja, da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju, treću nedjelju velikog i časnog posta, i da kažete našim slušaocima uopšteno nešto o značaju krsta za nas pravoslavne vjernike.
Pa eto, tako je, sa trećom nedjeljom počinje krstopoklona nedjelja, koja je središnja nedjelja velikog časnog vaskršnjeg posta. I ona nije slučajno kao središnja postavljena od svetih otaca koji su ovaj post uredili, od još od svetih apostola, nego baš iz razloga što je zapravo podvig svakoga hrišćanina nošenje krsta. I onda kad započnemo i post i kada već možda prva i druga nedjelja nekako se, da kažem, lakše ulazimo u pozdrav, da bi se osnažili, moramo se sjetiti časnoga krsta Hristovoga na prvom mjestu i sebe podsjetiti da i mi moramo svoj krst da nosimo, s obzirom da je naš Gospod na svom spasonosnom stradanju ponio krst, i na koji je bio najteži od svih krstova u istoriji roda ljudskoga, zato što je bio obremenjen ljudskim grijesima svih nas. I zato je tako važna ta naša svijest o tome da zaista naš je put jedan krstopokloni put, jer svaki čovjek je krstoliko biće i po svojoj fizionomiji, a i po svom duhovnom nastrojenju, što kaže sveti Petar II. Petrović Lovčinski tajnovidac, krst nositi nama je suđeno, vaskrsenja ne biva bez smrti i bez nošenja krsta i stradanja. Zaista je svaki čovjek, čak možemo slobodno reći, ne samo hrišćanin, nego i svaki čovjek koji živi na zemlji, koji je živio, koji će živjeti, jeste krstoliko biće i on nosi svoj krst. Jedina je razlika, i to suštinska razlika, u tome što nije svaki krst Hristov krst i nije svaki krst hrišćanski krst. Jer ljudi se muče u ovome svijetu. Šta čovjek čim se rodi, zna se da će da prođe u životu, da strada, da ga čeka smrt, da ga čeka borba sa svojim strastima, sa grijehovima. Bez obzira gdje se on rodio, kakvo ime nosio, u kom narodu se rodio, u kakvim okolnostima živio, on ima da ponese svoj krst. Naravno, postoji, ako bi tu napravili tu neku načelnu podjelu, ona bi izgledala otprilike ovako, onaj krst pokajenog razbojnika sa desne s Kristove strane Golgotije, krst svakog hrišćanina koji je poznao i priznao Krista kao svoga spasitelja, koji je stradao za njega i koji je uzeo kao onaj pokajeni razbojnik krst svoj i traži oprost i milost Božiju noseći svoj krst do kraja. A opet, kao što znamo, postoji onaj drugi krst nepokajanog razbojnika koji također stradao u životu kao razbojnik. Šta je čovjek zbog svojih grehova i zbog pada i zbog bogosupništva nego razbojnik na ovome svijetu? Samo je razlika, kažem, to kažu sveti oci i cijelo naše, sva naša vjera to upravo svjedoči onako vrlo upečatljivo i vrlo jasno, da je život, ljudski život, nošenje krsta. Samo je pitanje do čovjeka, do ličnosti, da li će njegov krst biti krst onog pokajanog razbojnika koji je rekao one čudesne riječi na samom svom izdisaju, gledajući Hrista raspetoga, kako strada pravedno na krstu, sam posvjedočio i ispovjedao da i umirivao onog drugog razbojnika koji je roptao na Gospoda, kao i oni Jevreji koji su ga ubili i koji su stajali ispod krsta, koji su govorili sviđi se krsta, pa ćemo ti vjerovati. Tako i ovaj nepokajani razbojnik govorio, ako si tako moćan, ako si spasite, sviđi se krsta, pa ćemo i spasi sebe i nas. Međutim, onaj pokajani razbojnik shvatio je smisao života, da nema skidanja sa krsta, nego da upravo je to, da je to pogrešna filozofija i pogrešna namjera svakog čovjeka da se oslobodi svoga krsta. Znači, onda samim tim ima za posljedicu da nema ni vaskrsenja, da nema ni spasenja. Sjetimo se samo malo ranije kada je Gospod svojim apostolima napominjao u nekoliko navrata i nagovještavao svoje stradanje koje su predskazali sveti proroci u Starom zavjetu i pozivao se na svete proroke, naravno, i govorim da će da strada i da će biti bijen i da će treći dan vaskrsnuti. Oni su ga, naravno što sveti apostol Petar, odvraćali od toga, gledajući to kao ljudi, onako površno, i otprilike ta misao ljudska slabo ljudske prirode i neodlučne i da ne kažemo s velikim nedostatkom hrabrosti za borbu, za podvig, je i priroda svih ljudi koji žele nekako da se odreknu svoga krsta, svoga stradanja. Samim tim odričemo se, kako reče naš sveti vladika Rade, onda nema ni vaskrsenja, ne biva bez smrti, bez stradanja. Tako je, zaista svaki čovjek, krstoliko je krstonosno biće, i reko smo i po fizionomiji, i po svom duhovnom ustrojstvu, i po podobiju, a što je prizvan, posle naravno svoga pada. Evo, samo evanđelje jasno kaže, ko hoće, počinje zapravo rečenicom, riječu Hristovom, ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe, uzme krst svoj i za mnom ide. I ovim riječima prvim sve je jasno. Gospod kaže, ko hoće za mnom da ide, što kaže, da, ono što malo čas rekao smo, da je svaki čovjek krstonosno biće i krstoliko i da je nemoguće se svoga krsta osloboditi. On kaže, ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe. Znači, samo onaj koji svojom voljom prihvati da nosi krst svoj i ide za njim, taj je istinski pravi Boži sluga, istinski pravi hrišćanin, i on za njega ima nade za spasenje. Pošto je prvi čovjek Adam u blaženstvu raja svojom voljom prihvatio da odstupi od Boga i da mu okrene leđa i bude neposlušan prema Božoj zapovijesti, tako i čovjek koji je potomak Adama, svaki čovjek dužan da svojom voljom prihvati i krene na taj put na koji nas Hristos poziva. Naravno, po riječima svetih otaca, taj put, krstonosni put, je već Hristos svojim stradanjem i svojom golgotskom žrtvom utabao, iako je on trnovit i uzak, kako sam Gospod kaže, ipak je prvo on koji je svetac, pravednik i Bogo čovjek, ga je utabao svojim stopama, svojim stradanjem, tako da i svakako onaj koji ide za njim mnogo lakše nosi svoj krst, zato što ima ogromnu pomoć Božiju, i nijedan čovjek sam po sebi, mako ko on bio i hrabar i odvažan i mudar i sposoban, ne znam na koji način, on nije sposoban sam da nosi svoj krst, nego je u onom krstu Hristovome na Golgoti, od svakog našeg krsta postoji određena težina koju on ponio i koju on nosi kada mi krenemo da idemo za njim. Ali kaže, Gospod ko hoće za mnom da ide. Što znači da Gospod ne tira nas ispred sebe, već da idemo za njim. Obično velikaši i carevi ovoga svijeta rade suprotno. Oni tjeraju druge da idu ispred njih i da se žrtvuju za njih, za ideologije, prolazne ideologije ovoga svijeta. A ovdje imamo onoga koji je sam put i cilj toga puta. On je na tom putu prvi u mukama, ali prvi u slavi. Tako i mi koji idemo za njim isti putem prolazimo. On ne goni, znači, ljude, niti ih primorava da idu za njim. Nego kaže, ko hoće po svojoj slobodnoj volji, da smo pali u grijeh, po svojoj slobodnoj volji treba da uzmemo lijek i ozdravimo od pada i od grijeha. Lijek koji Gospod nudi u ovom krstonosnom putu je gorak i on to ne krije. Sam, kušajući tu strašnu gorčinu, iako zdrav, iako svetac i sveti na svetima, radi nas ispija čašu do kraja i poručuje, neka se odreče sebe. Adam se odrekao istine i prilijepio se laži, a mi kao njegovi potomci treba da se odreknemo laži i prilijepimo istinu svoje volje. Odreći se znači odreći se sebe varljivoga, zemaljskoga, odreći se onog mentaliteta kakav ima onaj nepokajani razbojnik, odreći se svojih strasti, zlih misli, želja i dijela, što bi se reklo, odreći se svega onoga što smatraš da si ti, kaže sveti vladika Nikolaj, a u stvari nisi ti, nego đavo, grijeh, družeš, obmana i smrt. To je onaj čovjek o kojem treba da se mi odreknemo. I nositi svoj krst znači nositi svoj život sa svim njegovim gorčinama i gorkim lijekovima, odnosno iskušenjima koje moramo da prođemo i da popijemo da bi se izliječili. I u medicini je jasno, imamo tu paralelu, možemo napraviti jedan malo šlago, je poznato da se čak neke manje bolesti, a kamoli one teške i opasne bolesti, riječe vrlo teškim terapijama koje malo nisu prijatne. A koliko tek treba za dušu koja je oštećena i bolesna, isto lijek. A ovaj upravo lijek koji nam nudi Hristos, je lijek gorak, ali lijek spasonosan. Gospod nas poziva na taj krstonosni put, na odricanje od sebe, ali ne bez utjehe, jer kaže Bog, i neka za mnom ide, jer ono, kao što rekao sam na početku, svakako krst je suđen svakome čovjeku da nosi svoj život i svoju muku do kraja, ali ako ne ide za Hristom, to je njegovo stradanje uzaludno i očajno. Zato Gospod kaže, neka ide za mnom, jer zna on, jer nam on pomaže u našem unošenju krsta. Bez njega svi bi smo pali pod težinom grehova koje taj krst ima. Ali to mora biti dragovoljno i svojevoljno, jer mnogi su se prividno odricali da bi se još više istakli u ovome svijetu i da bi od svijeta, to jest taštine svjetske, uzeli još više. Tako da ta vrsta odricanja nije samo odricanje, nego više samo uznošenje. To bi se reklo, jer ima, kako smo na početku, da mnogi su se žrtvali za razne ideologije, za razne promašene projekte ovoga svijeta, i taj krst nije krst pokajanog razbojnika, nego krst onog nepokajanog razbojnika, krst koji je kao usud čovjeku. Gospod dalje nastavlja u ovoj čudesnoj priči o krstu, kaže, ako hoće dušu svoju da sačuva, izgubit će je, ako izgubi dušu svoju, mene radi evanđelja, radi taj će se spasti. Ovo je tvrda i ognjena riječ spasiteljeva kojom on želi da iz korijena iščupa i sagori samoga čovjeka, paloga Adama u nama, da stvori novoga, da ga, što kako kaže sveti vladika Nikolaj, da ga presatvori, da ga preporodi, da kao što staro gvožđe pretapa, tako i čovjek stari u blagodatnom tom ognju Božijem sagori, da bi se stvorio salio novi čovjek. Jer je on jedino novo pod sunce, kako kaže sveti Simeon novi bogoslov, jedino istinsko novo pod sunce, i samo oni koji prate to sunce i oni postaju novom i bivaju obnovljeni, preobraženi. Hristos kao novi Adam da svoju palu prirodu, narav Adamovu, preobrazi u prirodu, našu naravno prirodu, u prirodu novoga Adama, Hristovu narav. Mnogi su koji sebe uzalo žrtvuju za prolazne i bezbožne vrijednosti ovoga svijeta, takome se ne obećava da će sačuvati život svoj. Odnosno, jer se kaže, mene radi, evanđelja radi. Nije dovoljno reći ja u ime ideje, u ime nekog boga, božanstva, se žrtvujem, toga ima i bilo je i bit će uvijek u velikom broju. Jer, nego Gospod upravo iz tog razloga i naglašava da, da njega radi, ali i evanđelja radi, njegove nauke radi. Jer on i evanđelje i njegovo su najveće blago u ovome svijetu. Jedino on i evanđelje njegovo mogu dati čovjeku vrijednost koja mu pripada u ovom životu, a našto onom vječnom neprolaznom. Nije dovoljno reći mene radi, nego i nauke njegove radi, djela njegovih radi, čuda njegovih radi, spasonosne i spasitelje njegove nauke koja je sačuvana u svetome evanđelju. Dalje Gospod kaže, kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet, a duši svojoj naudi, ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju. Ovim čudesnim riječima Gospod nam rasvjetljava pređašnje rečeno. Iz ovih riječi se vidi koliko Gospod cijeni dušu čovječju. Isto tako u ovim riječima se vidi kakvu dušu čovjek treba da izgubi. Dušu oštećenu, oronulu, obremenjenu i zarobljenu svijetom i njegovim brigama. Jer Bog će od nas tražiti u stvari ništa drugo do bogobraznu dušu našu. Ništa mi ne možemo Bogu da damo i sav svijet da zadobijemo, a šta je svijet i nebo i sav univerzum i kosmos. Nego kaže Gospod, šta ćete mi se, kakav ćete mi hram sagraditi, jer kaže, nebo mi je prijesto, a zemlja podnoži nogama mojim. Duša je car, a sve ostalo je rob, kaže sveti vladika Nikolaj. Jer nastavlja Gospodovu strašnu priču, jer ko se postidi mene i mojih riječi u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i sin će se čovječi postiditi njega kada dođe u slavi oca svojega sa anđelima svetim. Ovdje jasno čujemo budućeg pravednog sudiju. On je milost Božja se projavlja u ovome svijetu i on daje jednako i sunce i dažd i rosu i pravednima i nepravednima. Međutim, na tom danu ispitivanja, kada dođe kraj, morat će, Bog će se ipak pokazati kao pravedni sudija. I čime će se onda čovjek, šta će čovjek prinijeti svome tvorcu? I čime će se ponositi ako se u životu ne bude ponosio Bogom? Bolje da se, kaže, sada stidimo dok stid pomaže i stiditi se svega onoga, svega svjetskoga, svega u svijetu što nam šteti pred Hristom, a ne Hrista pred svim. I kakav je to rod preljubotvorni koji pominje Gospod? Preljuba u užem smislu znači, kao što znamo u Svetom pismu, da čovjek, kad čovjek ostavi ženu svoju, pod za tuđom, to se smatra preljubom. Tako i onaj koji zaboravi Boga, živoga, i počne se klanjati stvorenome svijetu i svemu onome u njemu, klanjati se više tvorevine nego tvorcu, on napusta vjeru u Gospoda i vjeruje u ljude, ljubav prema Bogu ostavlja i prenosi je na ljude, na svijet, onda postaje taj preljubnik o kome govori Gospod. Svaki grijeh učinjen pred Bogom je upravo preljuba. Na kraju samog evanđelja Gospod završava riječima, zaista vam kažem, ima nekih među vama ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božje da je došlo u silu. Ove riječi su divni, divne i uzvišene za sve koji mu sleduju. Pozvaši ih da uzmu krst, da se odreknu i same duše svoje i zaprijetiš im strašnim sudom, pravednim svojim, on ipak im daje utjehu. Gospod sada žuri da objavi svim onima koji mu sleduju, koji idu za njim, da neće okusiti smrti, još da će osjetiti, odnosno, nagradu i blaženstvo još u ovome životu. Tu nam služe kao svjedoci veliki svetitelji kroz vjekove, od apostola pa do današnjih dana, da je Gospod davao od utjehu i blagodat svojim svetiteljima koji su ponijeli svoj krst do kraja i koji su sledovali svome Gospodu. I to, naravno, za one koji, kako Gospod kaže, izdrže do kraja. To se odnosi na prve učenike Hristove, naravno, ali i na sve one koji će kroz sveštenu istoriju roda ljudskoga prepoznati njega kao put, istinu i život, kako je sam Gospod rekao za sebe. Oni će moći uvijek da predukuse sladost i toplinu blagodati Duha Svetoga još ovdje u ovome životu, koji će biti nagrada za to nošenje krsta. I onu svjetlost taborsku o kojoj govori sveti Grigorije Palama, i prošle dne smo njega proslavili, i o kojoj govore svi sveti u gonici Božiji, i kome se otkriva, i takvim ljudima kojima se otkriva slava Carstva Božijega, ja sam nam govorim današnje sveto evanđelje, koje u stvari nas uvodi kroz to stradanje i nošenje krsta u tu radost i veliki blagodatni dar koji se daje onima koji Gospodu sleduju, kao i onaj pokajni razbojnik sa krsta koji je rekao one čudesne i divne riječi: sjetime se Gospode kada dođeš u carstvu svome. A Gospod mu istog trenutka odgovorio, kao što znamo: danas će, kažem ti, danas će biti sa mnom u raju. Istovremeno nošenje krsta i stradanje u ovom životu, dobrovoljno stradanje radi spasenja, radi Hrista, radi ljubavi njegove, radi blagodarnosti za tu i takvu ljubav koja je nesmjestiva našem umu, Gospod daje nagradu tako što kroz utjehu, kroz radost koju osjećaju pravi istinski hrišćani, čovjek živi i strada u ovome svijetu, ali istovremeno se raduje jer zna da za svako stradanje se sljeduje nagrada. I kao što rekao sam na početku, onim riječima svetog Petra drugog Otcijskog tajnovica, krst nositi nama je suđeno, vaskrsenja ne biva bez smrti. Eto, to bi onako ukratko bilo malo objašnjenje ovog svetog evanđelja.
Oče, hvala vam na ovom tumačenju današnjeg evanđelja. Eto, svi nekako očekujemo nagradu od Boga, ali bi svi da izbjegnemo krst ako se može. Pa eto, oče, divno ste nas to podsjetili da onaj ko se odrekne krsta odriče se i vaskrsenja, i hvala vam na tome.
Svoje spasi, Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi, Bože, crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi, Bože, i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Oče, u toku je časni post. Naši slušaoci postavljaju veliki broj pitanja vezanih za pravila posta, pričešće, ispovijest u toku posta, za post djece, od koje godine djeca treba da počnu da poste i tako uopšte na pitanja vezano o postu, o smislu i značaju posta uopšte.
Pa, upravo u duhu ovog svetog evanđelja koji čitamo u nedelju u krstopoklonu, je pitanje i posta. Zapravo post kao uzdržanje od hrane nije dovoljno, nego upravo je ova krstopoklona nedelja nam svjedoči da mi zaista treba dobro da se potrudimo, mislim naravno nas odrasle, da uzmemo svoj krst i da krenemo za Kristom, onako da svoju prirodu, svoje tijelo umrtvimo, strasti svoje, da bi i to nošenje krsta bilo nam otežano. Uzmimo primjera žitija svetih ugodnika Božijih koji su ne samo što su postili, ne samo što su ispunjavali, da kažemo, te zapovijesti Hristove evanđelske, nego su na sebe nametali veliki teret i fizički, čak ne samo duhovni, nego i fizički, da bi tijelo umrtvili svoje strasti koje su bukte u čovjeku svakom, naravno. I onda je po riječi Hristove da se taj zli rod, odnosno naša slaba priroda, pala, grešna, ostrašena priroda naša, koja je upodobljava se skotu, kako se kaže, onda da mora da se takako čovjek potrudi da bi da je, koliko god mi pokazali podviga i truda i posta, da je to uvijek nedovoljno, da uvijek treba više i više da težimo, da umrtvimo tu našu palu prirodu, ostrašenu, da bi nam ova blagodat koju nam Gospod obećava da bi mogla da djeluje u nama, da bi mogla da, jer ipak je tijelo sasu Duha Svetoga, tijelo je dar, veliki dar Boži, da ne bude po riječi onog velikog filozofa Platona, da je on sagledavajući naravno palog čovjeka kao takvog i oštećenog, on kaže da je tijelo tamnica duše i zaista čovjek kada živi ostrašćeno i kada se ne bori protiv svojih strasti i svojih slabosti, onda je tijelo zaista postaje tamnica duše i duša tu nema mnogo ni prostora, ni čak zaista se onda čovjek podobljava skotskoj prirodi. Zato je Gospod i rekao da se ovaj taj zli rod, grešni i preljubotvorni, ničim ne izgoni do molitvom i postom. I ono što posebno treba istaći kada je post u pitanju, da je post neodvojiv od molitve, kako je sam Gospod rekao, da su po rečima svetih otaca i post i molitva dva krila koja nas uzvode ka nebu, i da posebno dodatak molitve koja se inače mimo posta, kad je prođe vrijeme posta i kad počne praznovanje, sve mi se i dalje molimo, molitva je neprekidna. Zato je vrlo važno da u današnje vrijeme, kada se polako učimo postu, da kažem, i u tom hrišćanskom i evanđelskom životu, razumijemo tu osnovnu elementarnu istinu da bez molitve post apsolutno nema nikakvog značaja i da se onda on svodi na dijetu i može čak da bude i kontraproduktivan. Zato kada govorimo o postu, neizostavno moramo da pomenemo i taj drugi značajnu zapovijest Božju, da se neprekidno molite, se neprestano, kažu sveti oci od svetog apostola do svetog Jovana Zlatousta, koji kaže već pa se treba moliti nego disati. Post u širem smislu podrazumijeva ne samo uzdržanje od mrsne hrane, naravno to rekao smo bilo bi samo neka vrsta dijete, nego post podrazumijeva u širem smislu da čovjek sebe uzdržava od zlih misli, od riječi koje nisu nekriviše, da ne govorimo o djelima, da svoj um sabira na molitvu, da koristi to dragocjeno i nasušno vrijeme posta, da se zaista udubi sa svom pažnjom, svom koncentracijom na riječi molitve, da priključi trud kroz metanija koja mi je tu u crkvi, sve su službe protkane tim zemnim poklonima kojima mi također kojim dodajemo podvig na podvig, i da posjećujemo što češće bogosluženja, naročito na kome to dozvoljavaju mogućnosti, naravno i u pređosvećenim liturgijama koje su srijedom i petkom u svim našim hramovima i koje su ovako specifične i neobične, koje se uvijek služe samo u toku vaskršnje posle, gdje se čitaju parimeji na večernje službe, i na povečerja, gdje se čitaju parimeji Starog Zavjeta koja govori upravo o ovim danima Hristovoga stradanja i o svemu onome što su govorili sveti proroci Boži u Starom Zavjetu, bazujući na dolazak Hristova i njegovo stradanje. Sve je to post. Post znači podrazumijeva naše učešće aktivno, što veće i što aktivnije, intenzivnije učešće u bogosudbenom životu naše pravoslavne crkve. To je ono što nije dobro, da čovjek samo kaže ne jedem mrsnu hranu, ja sam te pripremio, ja vidim kao sveštenik da mnogi tako dođu i smatruju da je to dovoljno. Ne kažem da Bog je milostiv i čovjekoljubac i on će nagraditi najmanji naš trud, ali je sigurno za nas nedovoljno, za naše dobro, za našu dušu, za naše preobraženje, za naše napredovanje. Čovjek je dinamično biće koje neprekidno napreduje. I u redu, ako čovjek počinje, pa da ide to polako, postupno i postepeno, i to sve naravno u dogovoru sa sveštenikom i duhovnim ocem, koji treba da da blagoslov kako da se postigne, ako je početnik ili ako je, kako rekao ste vi, dijete u nekom manjem uzrastu, ili ako je opet neko stari koji prija neke terapije, lijekove u godinama, razne bolesti, sve su to neke specifičnosti koje sveštenika sasluša svog vjernika i parohijana zna da rasudi kako, što se tiče posta, ali to se uvijek odnosi na tu iskrenu, koja je tu, da kažem, najmanje važna. Ona je samo jedan pomoćnik koji mi sebe izgrađujemo kroz post, misleni post, i mnogo važniji duhovni post, da istrpimo više, da se smirimo pred okolnostima u kojima živimo, da na poslu budemo ako radimo, da smo malo povučeni i tiši, da ljudi vide, da posvjedočimo da je naš post u stvari cilj našega posta, ne da postimo da budemo drugačiji od drugih i da budemo originalni, nego da budemo, da pokažemo ljudima da je to radost, da je to nešto što je dobro, da čovjeka umudruje, da ga čini boljim, i da je to jedini način da čovjek može biti bolji, jeste post i molitva i nadanje u Boga, da je Bog kadar da nas preobrazi, ali da očekuje od nas da mi pokažemo dobru volju i saglasje s tim, s tom njegovom zapovješću, da postimo, jer on sam, kao što znamo, postio prije svog pojavljivanja u narodu, iako to naravno njemu kao Bogo čovjeku nije bilo potrebno, ali pokazao nam je put kojim treba da idemo i mi, da šta je prepreka naše puta ka njemu, ka obnovljenju naše unutrašnje pale prirode u bogotkanu prirodu koju nam on donosi svojim dolaskom i koju nam on daje, a i način, ne samo i način i metode kojima mi to postižemo. Znači, post, najmanje važno taj ishrana, da li će djeca sad u koje godine, neko kaže 7, neko 10, važno je da će djeca od malena uče na postu i da se pomalo navikavaju na post, na jedan drugačiji režim cjelokupnog života. Jer kad ulazimo u post, to se tačno osjeti kolika je to jedna, da kažemo, možemo samo reći, jedna drastična promjena našeg odnosa prema životu, prema samima sebi. A to je u stvari suština posta, da što više sagledavamo i analiziramo sebe, da promijenimo dosta toga što smo do tada činili, ne bili i posle posta zadržali, sačuvali te darove i te plodove posta koje stičemo u toku trajanja samog posta vremenski. Zato, jer možemo samo reći da je post most od zemlje do neba koji nam je sagradio naš Gospod svojim dolaskom, a sam je post iako nije potrebno, a mi samo pomalo svojim životom, svojim trudom, malim, ugrađujemo sebe u taj most kojim ćemo ako Bog da preći kada dođe Gospod i kada nas prepozna kao one koji su zaista potrudili da zbog ljubavi njegove ne posujeti svoje, jer ima čovjek na jednom drugom mjestu Gospod upozorava, kaže, a vi kad postite, namažite lice svoje uljem, da ljudi ne vide da poste. Evo, kad Bog tvoj vidi tajno, uzvati će tebi javno. Znači, naš pravi istinski post je post smirenja, post koji isključuje svaku sujetu, svaku naše nadmenost nad onima koji ne poste. Kaže isto Gospod na jednom opet mjestu u Evanđelju, i onaj koji jede i koji ne jede, Boži Isus. Znači, nije naše da sudimo, naše je da se mi trudimo oko sebe, da isključivo je to najveći plod posta, da čovjek zaista vidi sebe i dobro ispita sebe i svoj život i svoje postupke i svoje misli, svoje riječi, svoje djela. To je cilj posta, i kroz molitve, ali opet kažem kroz molitve koje čita, i naročito ona molitva svetog Jefrema Sirina koja je vrlo duboka, u kojoj mi molimo Boga da nam oprosti sva naša sagrešenja, naše slabosti, ali i da nam da smirenje. Divna jedna molitva koju mi treba da čitamo uz običajna naša molitvena pravila koja čitamo u svojim domovima, sa metanijima, da te riječi molitve duboko urežemo u srce svoje, da bi od molitve i od posta imali tu izvanrednu korist duhovnu. To je ono što je najvažnije u častom i velikom postu, i da bi plodove, kažem opet, posta i što više održali i posle posta, i kada uđemo u radost Vaskrsa, i kada posle nekako da ti plodovi puste korijeni u našu dušu, da i dalje budemo, iako nećemo jesti hranu posnu više, iako će to biti vrijeme radosti, vrijeme praznovanja, ipak u svome srcu sačuvamo to, taj mir koji smo stekli, to naše te plodove posta i molitve koje smo stekli u toku velikog vaskršnjeg posta. To je veliki blagoslov ovog posta. Drugi poslovi su naravno isto važni, naravno, ali zaista ovaj vaskršnji post je toliko poseban i toliko je koristan svima nama da uvijek treba da mu se radujemo kad on počinje, jer u njemu nekako smo možda najdostojanstveniji kada se odričemo sebe, po ovoj riječi ovog svetog evanđelja koje smo čuli, da zaista se odričemo onog slabog, prolaznog sebe, onog lošeg čovjeka, onog lošega Adama u nama, a da se u nama rodi novi Adam Hristos, i da tu narav koja je naša loša narav, ispunjena lošim navikama, i sve onem promijenimo u Hristovu narav, da steknemo smirenje, da blagodat Božja može da djeluje u nama. Cilj posta konačno i na kraju je da sticanje blagodati Božje, koja ne može ući u opoganjeni sud od našeg tijela, nego ako po riječima Hristovi naš tijelo je sasvim Duha Svetoga, onda mora biti čist. A upravo je post i molitva i pokajanje, naravno, koje ustoji da isto tako će neodvojivo, ispovijest, nešto što čime mi čistimo i dušu našu i tijelo naše, da bi postali sasud Duha Svetoga.
Danas je sa blagoslovom visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u hramovima naše mitropolije su služeni parastosi povodom 13. godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Vi ste također služili svetu liturgiju za upokojenu u crkvi Svetog Save na Frutku kod Danilovga. Da. Pa da nas podsjetite malo na ovaj martovski pogrom, da podsjetimo naše slušaoce i koliko je bitno da se to ne zaboravi.
Znate, sve zavisi kako pristupamo u tumačenju stradanja našeg naroda. Ako upravo iz ove perspektive krstopoklone nedelje bi najljepše bilo da to tumačimo uvijek, a sada posebno, zato što to dokazuje da je naš narod zaista, ono što rekao na početku, krstonosni narod, i da narod koji strada i koji je izložen stradanju toliko kao i malo koji narod kao naš srpski narod, zapravo pokazuje da smo mi Božji narod i da sledujemo Hristu. To je ono što treba da bude naša utjeha i naša nada. Naravno da ne smijemo da zaboravimo, jer upravo se u tome utvrđujemo, pamteći sva ta dešavanja, sva ta stradanja našeg naroda, naročito na Kosovu i Metohiji, u kojoj je Sodom zapušio, kako kaže vladika Rade, i ona je zapravo mjerilo ne samo za nas i za naš odnos prema smislu našeg života i vječnosti, nego je ona, Kosovo, nekako parametar cjelokupnog filozofije ovoga svijeta. Vidi se da tu otimanjem države, otimanjem dijela države naše, Kosova i Metohije, koje je započeto davno, to su samo sada posljedice onoga što mi danas preživljavamo, čemu smo svjedoci, ali sigurno da nas to utvrđuje u uvjerenju i ubjeđenju da ovaj svijet zaista u zlu leži, kako kaže Gospod, i da su sinovi laži ovi koji uređuju ovaj svijet, koji zbog nekih svojih sitnih ekonomskih interesa, interesa stomaka koji služe Bogu Mamonu, su spremni da žrtvuju i djecu i narode i države, da otimaju tuđe, da je nebitna više ni ta činjenica da je to zemlja toga naroda, da je ta narod vjekovima živi u toj zemlji, da to svjedoče 1500 svetinja na Kosovo i Metohiji pripadaju našem narodu. Sve to više nebitno u njihovoj filozofiji života, koja je satanska jedna filozofija života, u tom služenju Bogu Mamonu i novom svjetskom poretku koji grade moćnici ovoga svijeta. Ali kako kaže veliki mučenik kosovski Lazar, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i dovijek. To opredeljenje za nebesko carstvo je opredeljenje našeg naroda koje ne smijemo da zaboravimo. Na prvom mjestu to ne smijemo da zaboravimo, jer kao što vidimo, ne samo u našem narodu i nego u cijelom mnogim drugim narodima i mjestima, evo i u Ukrajini, Siriji, Irak, cijelog prostora Mediterana, kolijevke civilizacije cijelog svijeta, šta se dešava i koliko, kakve su posljedice te globalne politike i novog svjetskog poretka koje uređuju moćnici, bezbožnici, koji izgrađuju svijet po svojim mjerama i na osnovu svojih interesa. Sigurno da ni taj nesrećni albanski narod nije tu prošao dobro, jer nisu oni mnogo posesivni za albanskim i pristrasni albanskom narodu, nego je taj narod isto izmanipulisan i to će vrijeme pokazati koliko je izmanipulisan i da je on samo tu jedna marioneta, jedno topovsko meso koje su oni iskoristili, bi stvorili jednu NATO državu u srcu Balkana. Ali mi ne zaboravljamo naše stradalne, nego molitveno se njih sjećamo, naročito te djece koja su stradala u martovskom pogromu u Goraždevcu i suda, kada je eto taj suludi um tih koji su tamo mislili da će ubijanjem djece da će istjerati to malo naroda našega što je ostalo na Kosovo i Metohiji i da će tako doći do neke svoje sreće. I ole razuman čovjek, ne treba mnogo mudrosti i pameti i znanja da shvati da se na krvi djece i na stradanjima nevinih žrtava ne može ništa dobro izgraditi. Ali opet vraćamo se Evanđelju. Gospod kaže da ni jedna suza neće biti zaboravljena. Tako da naravno da nama to nam niko ne može zabraniti, ni jedna globalna sila, ni moćna alijansa NATO pakta, niti bilo ko drugi ne može nam uskratiti molitvu, ne može nam zabraniti da se mi i dalje sjećamo svojih stradalnika na Kosometu i svuda i na drugim prostorima bivše regiona i srpskih zemalja, svuda da prinosimo Bogu molitve za duše njihove, nadajući se da su u toj svojoj krvi stradali mučeniško, oprali svoje grijehovi, da su našli mjesto u carstvu nebeskome, da su sebe upisali u onu nebesku Srbiju, onaj narod naš koji množimo tamo u carstvu nebeskome. To je ono što je najvažnije i za nas i za njih, i pouka nama, da ne zaboravimo kosovski zavjet Lazarev, da je nebesko carstvo najvažnije i da za njega se borimo. Naravno da ćemo i ovdje, koliko je do nas, truditi se da sačuvamo radi tih svetinja, jer tog svijet postoji, da je naša obaveza da čuvamo te svetinje, da ih ne zaboravljamo, da ih posjećujemo, da ih obilazimo i da i dan danas, evo na Kosovu i Metohiji idemo često svi i obilazimo svetinje naše tamo sa radošću, se poklanjamo, vidimo da tamo ništa nema vrijednije i ljepše od tih naših svetinja. Pa eto, skoro je bilo, to je svima poznato, i to su i oni Albanci nesvjesni nekako pokušali da izokrenu, iako suludo i nerazumno i apsurdno, da svetinje koje nama pripadaju, pravoslavne hrišćanske svetinje srpskog naroda, ubroje u svoju kulturnu baštinu. A isto je jedan apsurd koji je samo svojstven, ali ne ja kažem opet Albancima, nego tom svjetskoj globalnoj politici koja je davno okrenula leđa Hristu i davno se odrekla Hrista i vrijednosti hrišćanskih i evanđelskih, pa sada one koji se trude da to sačuvaju i da svoje svetinje i svoje nasljeđe svijetu koji ima stalo svetih preda, koji su zato život svoj položili, žele da i nama to ukinu, stvarajući jednu politiku, jedan mentalitet svijeta koji se sprema naravno ono po otkrovenju i po onome što nam poručuje sveti apostol Jovan u svom apokalipsisu, da se stvara jedno ujedinjenje svijeta protiv Boga i mimo Boga, i kogod se ne uklapa u te i takve sisteme i standarde koje oni nameću, on će uvijek biti izložen gonjenju. A Gospod je opet, kažem, da se vratimo na Hristove riječi, rekao: i mene su gonili i vas će goniti. Ako mene, moju riječ održaš, i vašu će održati. Nema bolje definicije savremenog svijeta i svega što se dešava kod nas, našto na Kosovo i Metohiji, nego to nego te riječi Hristove. Davno su oni tu riječ pogazili Hristovu pred sobom, svojom kulturom i civilizacijom, i sada naravno idu dalje i koristeći topuz NATO pakta disciplinuju svijet, narode, a znamo što je naš veliki sveti lovisijski tenovidas Njegoš rekao, kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrdene čovještvo. E, nema ništa nečovječe nego taj postupak i okupacija naše Kosova i Metohije, ali ljudska je privremena, Božja je svevremena, nadamo se, molimo se, da li će se nekada Kosovo i Metohija vratiti srpskom narodu, neće, to je u Božjoj vlasti, Božjim rukama. Ako se mi vratimo Bogu i Kosovskom zavjetu, Lazarevom, onda će se, ako Bog da, i Kosovo nama vratiti. Ali prvo, zaista to je ono najvažnije, što se tiče nas samih, ono što mi možemo, jedino na što možemo da utičemo je da utičemo na sebe, na to da se vratimo svi, cjelokupan srpski narod, se vrati caru Lazaru, njegovom Kosovskom zavjetu, da se vrati nebeskom carstvu, a onda će i zemaljskom carstvu biti, ako Bog da, vraćeno.
Pitajte sveštenika.
Na naš slušalac kaže da je evo i kod nas u Podgorici na djelu jedno veliko stradanje. On misli na protest majki koje protestuju ispred Skupštine Crne Gore u Podgorici i pita kako crkva gleda na sve ovo što se dešava. Eto, da podsjetimo našeg slušalca da je naš visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sinoć posjetio majke. Oče, evo, slušalac pita šta mislite o tome što se dešava.
Pa to je samo potvrda stanja našeg u društvu, kuda i mi idemo, klapamo se pomalo, mislim, na ovaj, na naše velikaše i na našu vlast koja nekako i naprsno i izvještačeno pokušava sebe da nekako uklopi u taj globalni projekat. I kao što smo rekli ovo za Kosovo, tako i ovo, znači jednostavno te male države, državice koje su prepuštene tako toj velikoj aždaji euroatlantskoj, kako je zovu NATO pakt, ne biraju načine da se njima dodvore i da sve učine da bi pa čak i da zgaze i dostojanstvo svoga naroda. A evo, kulminacija, možemo slobodno reći, upravo ovo što se dešava sa našim majkama. Ako ima šta svetije i poštovanije baš u našoj Crnoj Gori, to je svetost materinstva i majke. Ako iko poštovao majku, da kažem, naravno to je hrišćanska ovaj kategorija, to budemo možemo reći, jer svetimo se Hrista sa krsta, on je u stradanju svome i kad se zemlja tresla i kad je sunce pomračilo i kada se grobovi otvarali, kad se desio taj strašni dan njegovog stradanja, strašni čas njegovog stradanja, on je u tim trenucima stradanja svoga brinuo o svojoj majci Bogorodici, kada je uputio na apostola Jovana, rekavši majko, evo ti sina, evo ti majke. To materinstvo koje izvire iz poštovanja prema majci Božijoj, a onda i na svakoj majci koja daje život, je zapravo jedna velika svetinja. Kad zamislite sad onda to društvo i taj mentalni sklop koji dozvoljava sebi da dođe do toga da ugrožava tu najveću svetinju koju nam je Bog dao, materinstvo, i ono što smo mi generacijama i dan danas u Crnoj Gori, ako možda na zapadu, to je izgubljeno, kao i sve druge evanđelske vrijednosti su zgažene u maloj našoj Crnoj Gori. Zaista, ako je ko poštovan, to je poštovana majka i materinstvo. Zavisite kako dugo smo mi nivoa došli, kada njima ukidamo ono što su one istinski, da ne kažem, krvlju su ono zaradile. Jer ako su one rodile djecu nama, ako su rodile i rađaju djecu, i ako su one napredati, ako njih, preko njih Bog daje život ovome narodu i ovoj zemlji, onda zamislite dokle smo mi došli. A evo, ispada da su mi to iz brige prema državi i narodu, prema budžetu države, rekli da treba se umanjiti za nekih tamo ne znam koliko 20 miliona na godišnjem nivou, a eto, samo da napravimo paralelu jednu pa da kažemo, naš ulazak u NATO, koji tako s duše i srca žele ovi naši velikaši, će da nas košta, s obzirom da je budžet oko 2 milijarde crnogorski sa svim onim zaduženjima, on će da košta negdje oko 42% od budžeta se daje za to, za tu čast veliku po znacima navoda koju imaju države, a to znači 40 miliona, duplo više nego što se uzelo od naših majki, a to je oko 20 miliona. Eto kakva je ta razumna i mudra politika koju vode naše velikaši, ali šta da radimo, to je naša surova realnost na koju moramo da se naviknemo i navikavamo se. Mi se i dalje nadamo, naravno, hrišćanski nadati se, biti optimista da će to da se promijeni, da ničija nije do gore. I veliki carevi, moćni kroz istoriju su bili i prošli, sad su na tim njihovim palatama kojima su oni bili moćni i premoćni, to su sad zgarišta i samo ostali temelji i gomile kamenja. Tako i ovo, ne može se na taj način izgrađivati budućnost Crne Gore. Svi mi volimo Crnu Goru i zaista besmisleno je pričati o tome koliko čovjek vezan za svoju zemlju, za svoje podneblje gdje je rođen. Ali upravo oni koji najviše mašu tim zastavama tobož rodoljublja i patriotizma, najviše ruše u temelju na državu Crnu Goru. I upravo je ovo što smo malo čas spomenuli, Kosovo i Metohija, to je sve nastavak tog istog duha, istog tog odnosa prema tim pravim istinskim vrijednostima za koju su u Crnoj Gori naši preci, naši djedovi i pradjedovi dali svoj život u mnogim bitkama, boreći se protiv ondašnjih svjetskih poredaka. i protiv turskog i austrougarskog i fašističko njemačkog i svi su oni dali svoju veliku žrtvu naši preci da bi sačuvali one izvorne istinske prave i vanjske vrijednosti, među kojima je naravno i materinstvo. Zaista je simptomatično i vrlo zabrinjavajuće kada eto treba se štedi na našim majkama koje su to zaradile svojom žrtvom, a nema veće žrtve nego roditi djecu, jer bez toga kako bilo bi sve besmisleno. Molimo se Bogu da eto se urazume ti naši velikaši, da se to riješi na najbolji mogući način. Vidimo da te žene tamo stradaju, spavaju dan i noć, brzavaju se, one su majke, domaćice koje treba da budu u svojim domovima, kako kaže naš premijer, ali ne mogu oni biti u svojim domovima i biti hladnokrvne prema ovakvom postupku koji su isti oni napravili. Znači, ja kada se predložio taj zakon i kada je nekim čudom usvojen većinom u skupštini, sjećam se, ne samo ja, nego mnogi su reagovali vrlo pozitivno, rekli konačno da se desi nešto pozitivno u toj skupštini, da vlada donese neku odluku koja je tako zaopšte dobro. Ali eto, nije naša radost i kratko trajala, vidjet ćemo, nadamo se da oni će po svojoj savjesti valjda donijeti pravu istinsku odluku, da te žene se maknu sa ulice, da zaista vrate se svojim domovima gdje im je mjesto, gdje su one izradile tu svoju simboličnu nadoknadu, možemo slobodno reći, jer evo, oni se kunu u vrijednosti zapadne Europe, a tamo se zna u svim europskim zemljama da žena koja rodi troje djece, da ona ima primanje, da može potpuno skromno od njega da živi, da ne mora da radi uopšte. Sami ti što je rodila troje djece, ona ima pravo na određena primanja koja su tamo naravno mnogo veća nego ovdje, ali eto i ovdje se to desilo, a evo sad je to dovedeno u pitanje. Šta da kažemo, to je na njima, nadamo se da će on, i molimo se njima da Bog da snage našim majkama da se ispraju do kraja, da se izbore, zato što vidim da su uporni u tome, pa neki Bog ukrijepi, nekim da snage da izdrže, a nije im prvi put da se bore za dobro, opšte dobro svih nas.
Evo će Željko da pozovemo još jednom naše slušaoce da svoja pitanja za emisiju Pitajte sveštenika, koju upravo slušate na talasima Radija Svetigora, postavljate na broj telefona 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo će pitanja našeg slušaoca, da li su osobe sklone inatu blizu gordosti?
Pa ima stara mudrost narodna, kaže inat najgori zanat. Inače, inat je turcizam, turska riječ, a po definiciji znači štetno ponašanje pojedinca ili grupe u suprotstavljanju radi suprotstavljanja. To je nešto što nam je mnogo dobro poznato u našem mentalitetu i u našem društvu. I motiv za sprovođenje inata nisu najčešće unutrašnja neka ubjeđenja, mada mogu biti ona, već želja da se nekome drugome eventualno nešto dokaže ili pokaže. Zaista to inadžijsko ponašanje koje je svojstveno našem mentalitetu predstavlja u stvari infantilno djetinjasto ponašanje. I inat obično ne stoji sam, nego ide u paketu sa osvetom, a to podrazumijeva i mržnju, i netolerantnost, i egoizam, što se izjednačava sa gordošću. Naravno da je inat, iako nekad neko će reći, bude od koristi kada nam je teško, kada smo porobljeni, ali to je više onda, mi se mogu reći, prkos nego inat, kada čovjek kad se brani, kada je ugrožen, onda on nekako upotrijebi tu silu prkosa, ali inat bi već morali reći da je ne samo blizu gordosti, nego da je materne porod gordosti, da. Međutim, inat je posljedica nedostatka samokritičnosti. Obično čovjek koji se inati, on njemu je cilj samo da nešto dokaže, bez obzira da li je to realno, da li je to istinito, da li je ne uvažavajući drugo mišljenje, zato jer nedostaje ta, da kažemo, autorefleksija kod ljudi koji se inate, što znači da je onaj koji se inati već u mentalnoj strukturi koja mu zaklanja umno rezonovanje, odnosno rasuđivanje. I onda on želi samo da radi dokazivanja inati se da bi dokazao nešto, iako to možda može biti besmisleno i nepotrebno i štetno. dok se inatimo, obično nismo ni svjesni koliko daleko možemo da odemo u tome. Zaista, bezbrojni su primjeri da se od inata, osjetimo se samo, kako se govore, kad se kaže, i vjera mi je mijenjala iz inata. I iz inata se radi mnogi loši postupci u životu. Tvrdokoran stav koji čovjek zauzima prijeti da eskalira i u sukobi, u rat, a u njemu su najviše žrtve zapravo oni koji taj inat i čine. Jer čovjek inadžija zapravo sebi uskraćuje normalan funkcionalan život. Jednostavno je neprihvaćen u društvu i u zajednici, i taj nedostatak osnovnog tog smirenja unutrašnjeg dublje rađa taj naš inat koji, iako, eto, rekao smo da je riječ društvo porijekla, nekako se definiše kao, kako je neko to rekao, srpska poslatica, po znacima navoda, koja se čak teško i prevodi na druge jezike. Koliko inat, iako, naravno, složit ćemo se, nije inat svojstvo samo jednog našeg srpskog naroda, nego i svih drugih naroda i svih ljudi pojedinačno. Tako da, ispada da je inat stvar kolektivnog i mentalnog nasljeđa. Po onoj pjesmi Matije Bečkovića "Cjeran ćemo se još", znači ima tu onaj jedan duhovit način, pjesnički fino to pokazuje u toj pjesmi, kako, šta znači to "cjeran ćemo se još", da je inat sam po sebi neko nabjeđivanje, ubjeđivanje, cjeranje neke svoje nekog svog nauma, neke svoje tvrdoglavosti, makoliko mi bili u pravu, ne možemo da se inatimo i ne možemo da namećemo nikome, ne uvažavajući drugo mišljenje, drugačije mišljenje od našega. To je problem uopšte u društvu, evo vidimo sada i u ovoj svakodnevnom životu, u svim sferama društva je prisutan taj inat. Vidite da se na inatu ništa dobro ne može izgraditi, naprotiv, sve nekako dobija svoju negativnu konotaciju, sve dublje i dublje poniremo, namjesto da jer nismo samo kritični, nego smo kritikujemo druge i smatramo, postavimo sebe kao mjerilo. To je, znači, i tekako porod gordosti, koji je i plod egoizma i narcisoidnosti i sebičnosti i svojih samoživosti, tako da je ova narodna poslovica koju smo na početku rekli da inat najgori za nas, zaista potpuno ispravna. Zato nemoj da se inatimo, nego da saslušamo, da razumijemo, da poštujemo drugačije i tuđe mišljenje, da saslušamo pa da izrazimo i svoje, ali ne iz inata, nego ako od toga imamo i mi koristi i oni koji nas slušaju.
Oče Željko, da li je poštovanje svoje ličnosti grijeh, pita slušalac?
Pravo je afirmacija ličnosti u nama, ono, osnovni put našeg hrišćanskog života i podviga, evo i posta. Ali ona je ličnost i onog lika Božijeg u nama, onog neoprljanog i umazanog strastima i grijesima i našim slabostima, i afirmacija njegova je cilj našeg života, da se vaspostavi ponovo na ličnost koja nam je Bogom data. Tako da poštovanje takve ličnosti u svima nama, naravno da je to imperativ našeg života. Ali ne u smislu ličnosti koja je oštećena, kao malo što smo rekli za inat, da i gordost. Znači, ako je ličnost oštećena i ako je opterećena tim slabostima i gordošću, onda je ta vrsta samopoštovanja u stvari egoizam, rekli smo, i gordost. A opet, kad se smirimo i kada shvatimo da naša ličnost bez Boga, bez bližnjega svoga, ispunjena u one dvije zapovesti Božje, da ljubimo Boga i bližnjeg svog, ako nije u tome ostvarena i ako u tome nije našla afirmaciju, onda je ona oštećena, duboko i bolesna ličnost, i naš cilj kroz post i kroz molitvu i sve ono što činimo u ovome životu jeste da ozdravimo ličnost svoju, upravo da ozdravimo ličnost svoju i poštujući tu ličnost kao dar Boži. E to je, u tome je suština filosofije hrišćanskog života, poštovanje ličnosti kao dara Božijeg. A drugačije posmatramo, ako ličnost posmatramo kao isključivo svoju datost, kao da smo to sami sebi dali ili kako već, ako smatramo da smo sami sebi mjera i da je naša ličnost nešto što možemo mi da manipulišemo kako hoćemo, onda takva vrsta poslovanja ličnosti nije, nego je to onda egoizam, onda je to visokoumije, gorost, kako to nazivaju sveti oci. I to su osnovne dijagnoze naše bolesne duše, naše bolesne ličnosti. Znači, prvo da izlečimo ličnost, da je afirmišemo ono, onaj lik Boži u nama, da očistimo ukaljan lik Boži u nama, a on je onda takvu vrstu ličnosti kao dar Boži, naravno da treba i moramo da poštujemo.
Slušalac pita, oče Željko, da li možemo akatiste da čitamo bez blagoslova?
Pa ono je uvijek preporučljivo da se sve što radimo nekako radi po blagoslovu, a naravno akatist je sastavni dio naših molitvenika koji imamo, ima ih više, samo je to treba odrediti neku mjeru čitanja uopšte molitava u domu i tu podrazumijeva se naravno da u jutarnje i one večernje molitve čitamo i određene akatiste, molebane i sve ono što nam naš sveštenik duhovnik blagoslovi. Naravno, bolje je da se blagoslovi, bolje da se pita, da se konsultuje sveštenik i da se dobije blagoslov, jer onda to se u našoj crti počiva na blagoslovu. Tako da bolje bi bilo da se traži blagoslov, a rekao smo, znači, u molitvenik svakim akatiste čim je sadržan upra, znači treba ih čitati.
Slušateljka kaže da ona i njen suprug još uvijek nisu vjenčani u crkvi, da su se civilno vjenčali prije mnogo godina, ona želi crkveno vjenčanje, ali suprug uvijek nalazi razloge da to odloži. Ona kaže da zna da je to grijeh, da je to ispovijedala i svešteniku, u braku imaju dvoje djece, suprug je kršten, ali ne živi liturgijskim životom, a ona je počela prije 6 godina i pita za savjet.
Riječi su apostola Pavla da kad je baš taj problem bio i u prvim onim vjekovima hrišćanskim, kada su pojedini iz naročito ovih mnogobožačkih brakova, pa priđe ili muž ili žena, suprug ili supruga, prime hrišćanstvo, povjeruju, dok onaj drugi ostane i dalje u to paganstvo. I apostol Pavle, onako rasuđujući kako treba po ljubavi Božjoj, kaže da se ne rastavljaju, nego da se trudi onaj supružnik koji je poznao istinu, da to svjedoči u braku i u porodici, ne bili oni drugi naravno poznali tu istu istinu. I sam apostol Pavle kaže, šta znaš žena, može se spasiti muža, a šta znaš mužu, može se spasiti ženu. Na nama je da se trudimo, da Bogu blagodarimo što smo i mi kao pojedinac, ili ona kao što navodi za sebe, da je otkrila istinu, da je ona sad samim tim što je ona postala član liturgijske zajednice i njen suprug je mnogo bliži toj liturgijskoj zajednici. Oko je tek bilo prije 7 godina, kako ona reče, kad ni ona nije znala za to sada, to je neki dar Boži, milost Boži očigledno, i važno je da ona i djecu usmjerava i u tom pravcu i da učestvuje u liturgijskoj zajednici, a onda će naravno i suprug ovogod se opira u početku Božijom silom i njenim molitvama, koji će ona da prinosi Bogu i za njega i za njegovo otreženje, poznanje istine, i onda će i on vremenom, sigurno to je u velikom procentu se dešava, da zaista bude po ovom blagoslovu apostola Pavla, da muž spašava ženu i da žena spašava muž. Tako da savjet je da samo nastavi, da se moli Bogu što više za njega i da se ne pokoleba, da ne strahuje, nego da se nada i da u Boga da je Bog kadar od kamena napraviti djecu Avramovu, a ne da tvrdokorno srce naše ne može da smekša.
Evo još pitanja o braku, oče Željko. Slušalac je zamolio da približite riječi Gospoda, ono što Bog sastavi i čovjek da ne rastavlja, i da li po tome crkveni razvod ne bi ni smio da postoji, i da li pred crkvom postoji samo jedan brak ili više. Kako gledamo na to da neko ko ima namjeru da stupi u crkveni brak po prvi put sa osobom koja je razvedena crkveno, i da li je relevantno ocijeniti da čovjek koji je već jednom bio u braku ne ulazi sa istim žarom u drugi brak, i da li crkva ima iskustvo da su drugi brakovi uspješniji od onih prvih? Ovo je već više pitanje.
Pa jeste, pa evo mi smo, baš da pomenem, na skorašnjem bratskom sastanku Podgoričkog, Cetinskog, Panogradskog namjestništva, ovih nekoliko naših namjestništava, mislim da i to će biti i u drugim bratskim sastancima, drugih namjestništava u našoj mitropoliji, glavna tema našeg razgovora na tim sastancima je upravo problem svete tajne braka i razvoda. Tako da smo na čelu naravno sa mitropolitom, koji je posebno naglasio našu brigu i crkve i nas sveštenika, da moramo mnogo ozbiljnije da pristupamo. Mi smo se naravno do sad trudili, nije to bilo neozbiljno, ali očigledno da vrijeme zahtijeva jednu mnogo veću brigu i mnogo veću pažnju prema tim mladim ljudima koji stupaju u brak, koji rukovođeni raznim motivima i onako možda malo i nezreli ulaze u tu jednu ozbiljnu priču o braku, i da mnogo više treba posvetiti, kažem, pažnje u razgovoru sa njima prije samog čina svete tajne braka. Nije naravno da što je Bog sastavio čovjek da narastavlja, ali prethodno se ipak ljudi nađu nekako po nekom osnovu, zbliže se. Da li je to uvijek priča koja može da traje, očigledno da nije, čim se dešavaju toliki razvodi, ali na nama je da im skrenemo pažnju da je brak jedan podvid, da je to nošenje krsta, kao sve u znaku krsta ovih dana, tako i brak. Oni pod onom euforijom bračnih svadbe i svega ona glamura koja podrazumijeva savremena svadba, čak i možda i pomalo pretjerano, ali ako se sede se na to, to traje dan, dva i nekoliko dana, međutim posle se suočavamo sa realnošću da u tom braku mi moramo da se trudimo, da trpimo, da se podvizamo, da praštamo, da mnoge stvari koje do tada nismo radili i uopšte doživjeli, imamo slična iskustva, da ipak tada se dešavaju, tek se otvaraju u braku i neke naše slabosti, i onda otkrivamo slabosti i onih pored nas i naših supružnika. Sve to skupa treba čovjeka da izgrađuje, a nažalost baš nam posvjedočio i naš mitropolit, pošto i crkveni sud donosi te odluke o razvodu, odnosno o krivici, što crkveni brak ne može biti sporazumno razveden kao opštinski brak, nego se mora ustanoviti krivica, da li je krivica jednostrana i dvostrana, da li je jedan ili supružnik, oba su krivi za, a u najčešće broju slučajeva su oba supružnika kriva što se brak nije održao, naročito je to loše kada tu se i rode i djeca i sve tako, i prvo su dramatični ti trendovi koji su nam poznati, da posebno ovdje u našem narodu, da i čak i u crkvi koji se vjenčaju, da oni to, kažem, urade samo zbog tog nekog utiska tog samog dana vjenčanja i svadbe, međutim posle nedugo vremena dolazi do problema, dolazi do suočavanja, kažem, sa slabostima i svojim i onoga drugoga, i javljaju se ti problemi i vrlo lako i kao nikad ranije. Vladika je napravio tu paralelu, pa je rekao kako je nekada u vrijeme njegovih roditelja i onih starijih, kako se trpilo, kako su bila teška vremena, izuzetno teška vremena, i očigledno da ta teška vremena rađuju jače ljude, a evo ova raslabljena vremena izgleda rađuju malo i raslabljene generacije koje ne mogu da se nose s iskušenjima, koji olako napuštaju podvig, ovo baš kako rekao smo za krst, odriču se krstnoga stradanja i stradanje za svoje bližnje. To je ono što je zabrinjavajuće, što je na dublja etički problem, duhovni problem, i najlakše odustati od borbe. To je nekako svojstvo savremenih mladih ljudi, ali svakako se moramo truditi, mi što je do nas kao crkva, da i sveštenika koji vjenčavaju te mlade ljude, da skrenemo pažnju na ozbiljnost, zaista veliko ozbiljnost tog blagoslova koji dobijaju na samom vjenčanju. Nije dovoljna samo njihova dobra volja i ljubav, nego kada prihvate da se vjenčaju u crkvi, onda moraju da shvate posljedice, da je to veliki grijeh, da se, evo kako po ovoj riječi, kako ste i sami naveli ovdje i slušalac, da ono što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja. I zaista mi kao crkva treba se trudimo i trudit ćemo se, ako Bog da, da to nekako predočimo tim mladim ljudima koliko oni to mogu da razumiju. Što se tiče ovog drugog dijela pitanja, gdje se radi o razvodu, da li je blagosloven, pa postoji blagoslov drugoga braka koji nije nikad kao prvi blagoslov, naravno sezone koji su, da, podrazumijem sezone koji su razvedeni, s tim što ako je onaj drugi supružnik prvi put se vjenčao, da se obavlja također puna sveta tajna braka. Ali i ovo, da li je onaj koji je ušao u drugi brak nalazi se s tim žarom, to je već stvar ličnosti, stvar čovjeka, ne mora da znači, može i bilo je na iskustva, naravno pitaju za iskustvo u crkvi, da je bilo da se čovjek bolje posle po drugi put snađe, valjda rukovođen tim pređašnjim iskustvom, sigurno dolazi mudri i iskusni u taj drugi brak i da bi trebalo da to bude bolje i uspješnije, a što ne mora naravno da znači. Sve najviše zavisi od ljudi, od supružnika, kako će da postave stvari, kako će i koliko će biti sposobni da izdrže udare tih iskušenja koje su, sve dok je fino, dobro i lako dobar biti, kaže na muci se poznaju junaci. Tako je i u ovome, ako se mislimo da je euforično i da je brak samo neka romantika koja će to da traje vječito, to je jedna velika zabluda, iluzija. Brak je poštovanje, ali poštovanje u najširem smislu te riječi, poštovanje onoga drugoga takav kakav je i prihvatanje onog tog blagoslova Božije koje dobijamo u crkvi i radi tog blagoslova zapravo čovjek treba da izdrži sve. To je ono što je suština ovih riječi, da ono što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja. Znači taj Božji blagoslov, poštovanje, naš odnos prema tom blagoslovu, kad smo toga svjesni, nas upravo rukovodi u tom pravcu da sačuva, da se brak sačuva po svaku cijenu. Ali, kažem opet, to je opet stvar, svaki brak, svaki čovjek je specifiku, sve to mora da se dublje uđe u tu problematiku, da se vidi, da se pokuša da se izmire ljudi, da i tu ima pokušaj s naše strane, ali najviše je do samih supružnika i do tih mladih ljudi koji moraju biti svjesni da je brak jedna velika odgovornost i velika obaveza i jedna ozbiljna stvar koju ne može lako da se ulazi.
Evo još jednog pitanja na istu temu. Statistika crkve pokazuje da je sve veći broj crkvenih razvoda. Da li su preduzete sve mjere prilikom stupanja u takav brak pred Bogom da se pojasni supružnicima značenje takvog braka u crkvi? Danas je, kaže slušalac, moda vjenčati se crkveno više nego da ljudi poznaju smisao braka, što pokazuju brojni primjeri koje imamo posredno ili neposredno. Da li bi supružnici budući trebali da imaju određenu provjeru prije braka i da nam objasnite kako je ranije u ranijim vremenima vršena sveta tajna braka, jer danas je samo bitno da su kršteni, slobodni ili razvedeni, a ne pita se da li oni dublje spoznaju suštinu crkvenog braka.
Zato to je uvijek je bilo ozbiljno, pa se oglašavalo da se ljude se vjenčaju, pa je prebrašni ispit koji mi sad isto tako obnavljamo, to je taj razgovor sa mladencima prije samog čina svete tajne. Ali vratio bih se ono što smo malo čas rekli, znači da taj naš, šta je problem suštinski? Problem suštinski je egoizam, ta samodovoljna moživost koja je problem svakoga čovjeka. Znači da bi čovjek prevazišao probleme iskušenja u životu, našto u braku, mora da pobjedi svoj ego unutrašnji, taj ono njegovo veliko ja koji može li da nametne svoju volju onome drugome. Znači u suštini ko se nauči u mudri, jedno od najvećih mudrosti ljudskih, a to je trpljenje i strpljenjem i smirenjem pred opravdanim drugim, onda u toj mjeri koliko to uspije, u toj mjeri će brak može da bude uspješan. Naravno, dobro slušalac kaže da je moda, a sve što je moda traje neko vrijeme, pa prođe, pa dođe druga moda. Znači, nikako brak ne smije biti nešto što je pomodno. Brak je mnogo ozbiljna stvar, osnovna ćelija društva je porodica, on je jedna velika institucija, Bogom blagoslovena, od samog početka, od prvih ljudi. Znamo da je Hristos prvo čudo koje je učinio kad se pojavio u narodu, je bilo čudo u Kani Galilejskoj kada je pretvorio vodu u vino. Tako i to evanđelje se čita na svetoj tajni vjenčanje, gdje se supružnici i svi drugi obavještavaju o tome da je, kakav odnos ima Bog prema svetoj tajni braka i kako naš život koji je proziran, bezukusan i bezličan kao voda čini svojim blagoslovom, zapravo pretvara ga kao što je vino. Tako da i supružnici treba da budu kao vino, da zrijevaju, da budu zreli, što su stariji da više vrijede. To je ono, to je suština braka i napredovanja, to je dvostruki put gdje dvoje postaju jedno, carstvo, nebesko, način i mogućnost da kroz brak i kroz podvig, kroz brak, jer to je podvig, kao što se u životu podvig, da postignemo, dostignemo ono što je najvažnije, da dostignemo da spasimo duše svoje i svoje porodice i da su dostignu carstva nebeskoga. Nije brak sam po sebi cilj, nego je cilj jedinstvo sa živim istinitim Bogom. A nažalost, po pravilu, mi kad bi gledali i bili, da kažem, malo rigorozni, trebalo bi da samo vjenčavamo one koji su u crkvi i koji postaju sve ovo čemu i koliko toliko postaju ove stvari o kojima evo sad govorim. Ali kao što znamo, i u crkvi se dešava da i oni koji su u crkvi da nastanu problemi, da to neki se ne mogu ni prevazići. Suština je u tome da s naše strane treba da se pokaže još dodatne ozbiljnosti i pažnje, da se ljudi zaista se ne pažnje, ali ipak kažem da u najvećoj mjeri do samih supružnika, kako će oni da postave temelje svoga života, da li će on biti postavljena na kamenu ili na pjesku, to zavisi od njih. A ako se postavi na kamenu, kako kaže Gospod, nijedna nevolja, nijedna nedać, nijedna nepogoda neće uticati niti srušiti tu građevinu koju oni izgrade na takvom i tvrdom kamenu. Jednostavno, moramo što više o tome govoriti. Nažalost, nama vrijeme u kome živimo, kolosi u kojem živimo mnogo, je zastupljeno nekim drugim pričama, dnevno političkim i uzaludnim pričama koje slušamo svakodnevno pod jakim utiscima takvih nekih besmislenih i pogrešnih tema, a ova je tema koja je vrlo ozbiljna, koja treba se bavi društvo na najvećem nivou, kako crkva, tako i država. Kada vidite da imate problem, a taj problem opet, da kažem, nekako došao i uvezen je sa zapada, kao i sve ovo što je loše, da kroz emancipaciju žena, kroz nekakve slobode, prava, koja je to svako malo mi slušamo o nekim pravima i slobodama, kao da već u evanđelju ništa nije dovoljno sve rečeno, a eto tamo baš u evanđelju i Gospod sam kaže nema više ni muško ni žensko. Znači, jednostavno Bog je izjednačio sve, ali apostol Pavle kaže na drugom mjestu, nastavljajući u riječ Kristovu, da su jednaki pred Bogom i muž i žena, ali da ipak žena podvlači muža i da se mora znati ko je domaćin u kući, da postoji neka hijerarhija koja je Bogom ustanovljena od samog početka i da ona, čim se ona naruši, čim ona se dovede u pitanje, a to se danas, bukvalno smo bombardovani tim i takvim informacijama, nekim pravima žena. Naravno, da tu ima osnovna o nekom drugom pitanju, a to je da su one možda malo i ugrožene, da su muškarci daleko od toga da su na nivou na ovom kojem bi trebali da budu, i možda je to još dublji razlog i glavni razlog lošeg odnosa muškaraca prema ženama i muževima prema ženama, koji se manifestuje na taj način što oni ponekad pokazuju to nasilničko ponašanje, pa kroz to sad se navodno traže prava žena. Mislim da to, da o tome treba razgovarati, treba sve reći, treba pomoći svakome kome je potrebna pomoć, ali zaista one starije generacije nam pokazuju i svjedoče da mnogo toga može da se istrpi kada je u pitanju brak i porodica i djeca i čast i obraz porodice, da mnogo teža i veća iskušenja su naše majke i naše bake trpjele u svoje vrijeme i nosile se s tim do kraja, izdržale. I na kraju pameti mi je bilo da ostavljaju svoju porodicu, svoju djecu, samo zato što su navodno one bile ugrožene. Iako su vrlo često i zaista bile ugrožene, ali one su smatrale da njihova žrtva za djecu, za porodicu je veća od svakog njihovog stradanja. To je upravo u ugledu na Hristovo stradanje, u pogledu na ovu evanđelsku priču o kojoj smo govorili, da je veliki krst koji nose majke i supruge i domaćice, na kojima počiva dom, veliki je krst koji one nose, zato samo treba da do kraja iznesu. Ne opravdavamo naravno nikakvo nasilje tamo posla, to nije ni u duhu ni crkve, ni hrišćanstva, ni evanđelja, ali ne možemo da kažemo da je rješenje da se jednostavno ostavi porodica i djeca samo radi toga što eto, moramo da istrpimo malo, što moramo da progutamo mnoge stvari koje su teške i gorke, ali vrijednije od nas samih i sami sebi dajemo vrijednost tako što vrednujemo svoju porodicu, da ona je vrednija i važnija od nas samih i od našeg stradanja. To je pitanje problema braka, je pitanje stradanja i požrtvovanja, kao i pitanje opšte života čovječeg na ovoj zemlji. Ne možemo živjeti, opet da citiram Vladiku Rada, da ne nosimo taj krst, jer nećemo, što kaže, doživjeti i dočekati ni vaskrsenje. Zato je to stradanje, naročito žene i majke, je uzvišeno i veliko, a ne nešto što treba ukinuti, što treba zabraniti zakonima i sve, dati im nekakva prava i slobode kojima oni zapravo cijepaju porodice, ugrožavaju homogeno same porodice. Opet, s druge strane, treba truditi da i pojasniti i u ovom muškom dijelu i supruzima i očevima da itekako treba da vode računa o tome kakav odnos imaju prema svojoj porodici, da i oni treba da se žrtvuju itekako, ne samo majke, a nekako je to ostalo od iskoni, da je to materinstvo u osnovi, u definiciji nešto što smatra žrtvom za svoju familiju. Nekako je ono, kad kažemo da se neko žrtvuje za porodicu, onda vidimo na prvom mjestu vidimo prije majke nego očeve, što nikako ne opravdava očeve da oni na svoj način nemaju ni svoj priziv kojim itekako i oni treba da se žrtvuju kao domaćini, kao očevi, kao supruzi, da pokažu i oni su onaj dio svoje žrtve koju treba da prinesu zarad dobrobit porodice, a sami tim onda i za društvo, i za crkvu, i za sve.
Evo, Oče, nama se uz ove vaše duhovne pouke polako i približio kraj ove naše emisije. Ostalo je još da vam zahvalimo na ljubavi i vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce našeg radija.
Pa hvala vama, evo, to je mali, jedan skroman doprinos da se, eto, čuje sa našeg radija poruka evanđelska, nije to ništa drugo nego opet podsjećanje na evanđelje, na našu vodilju, zvijezdu vodilju, to je naše evanđelske pouke, na svjetlost koje težimo, na žrtvu koju treba da prinesemo i da taj uski put na koji nas Gospod poziva, kojim treba da idemo, je, da ne kažem, jedini put koji uvodi u Carstvo nebesko, kako je sam Gospod rekao. Širok je put koji uvodi u propast. Sve ono što nudi ovaj svijet, to je ta širina, navodno širina i komocija tog puta, ali on vodi u propast, iako je širok, iako nam se čini lakši da njime idemo nego ovim uskim trnovitim krstonosnim putem, ali riječi su Hristove kojih se treba držati i njima slijediti, da ipak uzmemo mi svoj krst, da se žrtvujemo za malo u ovome svijetu, da istrpimo malo da bi se radovali u vječnosti. To se odnosi na sve nas pojedinačno, a onda i na nas kao porodične ljude, na nas kao narod i tako redom, na cijel svijet. To je jedina istinska prava filozofija života, filozofija stradanja i požrtvovanja za druge. To je tako je Gospod uradio i oni koji tako rade sleduju njemu i liče na Gospoda. Zato nas Gospod poziva, ako hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj i za mnom ide. Zato poslušajmo Gospoda i sledujemo njemu.
Amin. Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora sa protojerejem Željkom Ćalićem, parohom Danilovgradskim, koji je večeras odgovarao na naša postavljena pitanja. Mi vas pozivamo da svoja pitanja i dalje postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji i slušajte nas i naredne nedjelje u 21 sat. S Bogom!
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.